бәр сөзінен нәр алды. Өз үйінің ең қадірлі қонағы, қыз деген қызғалдағы даламды. Білеміз, білеміз, қыз бала мен гүлегіз, сіз секілді әпкелерім жүргеніз бен жүреміз. Сіңілім, сіңілім, жел тараған бұрымын, қырық үйден тұйып қойған қыз баланың қылығын.
Қыз бала.